Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO Pulp Fiction, κάντε εγγραφή στο Spotify, στα Apple Podcasts και στα Google Podcasts. Σημερινό θέμα, η αλήθεια και το ψέμα στο σινεμά του Orson Welles.
Είναι τα podcast της LIFO.
Κλήθηκα να προλογίσω τον Πολίτη Κέιν στο μεγάλο αφιέρωμα που επιμελήθηκαν και ετοίμασαν οι νύχτες πρεμιέρας στον Orson Welles. Με κόπιες 4K λαμπερές και άρτιες, όπως τάξιζε σε ένα δημιουργό που οι συνεφίλ έχουν διαβάσει, τόσα έχουν ακούσει περισσότερα, αλλά τον έχουν δει μάλλον μικρότερο από τις διαστάσεις του και κατώτερο από την πραγματική εικόνα που προσέφερε με τις ταινίες του στο σινεμά. Αισθάνομαι τιμή και αμηχανία, όχι βέβαια γιατί ο Πολίτη Κέιν είναι υπεράνω κριτικής. Κανείς και τίποτα δεν είναι. Αν φυσικά έχει κάποιος κάτι αρνητικό να πει επί της ταινίας, ας κοπιάσει ευπρόσδεκτος. Προσωπικά δεν βρίσκω ούτε το παραμικρό ψεγάδι. Το θέμα είναι τι θα μπορούσα εγώ ή κάποιος άλλος να προσθέσει σε όσα έχουν ήδη αναλυθεί. Ίσως κάτι μόνο σε σχέση με τον πρόσφατο διάλογο που άνοιξε εκ νέου με το περσινό Μανκ. Αναλογιζόμενος λοιπόν μετά από ένα χρόνο τι έγινε με αυτή την ταινία και πολύ περισσότερο από τον πατέρα του Φλωριάν Ζελέρ με τον Άντονι Χόπκινς, το Μανκ είναι τελικά η ταινία του Φίντσερ που μιλάει για τον πατέρα. Τον πατέρα ενός έργου που είναι ο σεναριογράφος, ο Χέρμαν Μάνκεβιτς, όσο και το δικό του πατέρα, τον Τζακ Φίντσερ, που έγραψε το σενάριο του Μανκ 20 χρόνια πριν την ταινία. Συνεπώς, αυτός είναι ένας φόρος τιμής και μια αποκατάσταση της μνήμης και του ονόματος στην πατρότητα. Στο δόντι του σπέρματος. Με αυτή την έννοια, ο Orson Welles είναι η μάνα που κυοφόρησε τον Πολίτη Κέιν και το γέννησε. Ακόμα λοιπόν και αν οι υποψήφοι πατεράδες ήταν περισσότεροι από ένας, όπως υποστηρίζει η φημολογία, η θεωρία, η αντίθετη τέλος πάντων πλευρά, και όχι μόνο ο Χέρμαν Μάνκεβιτς, ο Welles αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να αναγνωρίσει έναν και να δηλώσει τον καρπό του πολυτάραχου ερωτά τους από κοινού για να αποφύγει τις περιπέτειες. Η διαφορά είναι πως άφησε τον Πολίτη Κέιν, που παραμένει η μοναδική ταινία στην επίσης ταραγμένη διαδρομή του ανάμεσα στα στούντιο και τα αντάρτικα ανεξάρτητα, που έλεγξε απόλυτα και πιστώνεται ως προσωπική. Τον άφησε λοιπόν να μεγαλώσει μαζί με εμάς τους θεατές επί 80 χρόνια, γιατί φέτος κλείνουν και 80 χρόνια από την πρώτη του προβολή του 1941. Δηλαδή κάθε φορά που βλέπουμε τον Πολίτη Κέιν, αποκαλύπτει κι άλλη μια μικρή ή μεγάλη πτυχή. Υπάρχει κάτι ακόμα, δηλαδή, να παρατηρήσουμε στην πληθώρα των καινοτομιών που επινόησε μαζί με τους συνεργάτες του και κυρίως με τον γερμανό οπερατέρ Γκρεγκ Τόλαντ, που όπως είχε εξομολογηθεί στον Πίτερ Μπογκδάνοβιτς, δεν σταματούσε πουθενά και υλοποιούσε κάθε του επιθυμία με αιχμή του δόρατος στο βάθος πεδίου και τη δράση πολλών προσώπων σε κάθε πλάνο. Και αντίθετα από το Ράσο Μόν Εφέκτ, που χρονικά έπεται και σημαίνει πως η ίδια ιστορία αναπτύσσεται μέσα από τις πολλαπλές και αντικρουόμενες μαρτυρίες, ο Κέιν γνωστοποιείται σταδιακά, σχεδόν δημοσιογραφικά, με τη σκυτάλη των αφηγήσεων να προσφέρει και να θρίζει στοιχεία, ώσπου να φτάσουμε στην αρχή, δηλαδή στο Ροδανθό, στο Rosebud, την παιδική μνήμη του σεξπυρικού μεγιστάνα, τη στιγμή που εγκαταλείπει τα εγκόσμια μέσα στο μυστήριο και το ερώτημα που συντηρεί το μύθο του. Επίσης, από τα αριστουργήματα που οι κριτικοί προτιμούν, ο Πολίτης Κέιν είναι, νομίζω, το πιο ευχάριστο στην παρακολούθηση. Ίσως η πρώτη πραγματικά μεγάλη ταινία του Hollywood που βλέπετε, ακούγεται και διαβάζετε ταυτόχρονα. Και βρισκόταν στο νούμερο 1 στις σχετικές λίστες αποτίμησης μέχρι πριν από 9 χρόνια. Το 2012, εκατοντάδες κριτικοί, καλλιτέχνες και παράγοντες του κινηματογράφου για λογαριασμό του Sight and Sound άλλαξαν άποψη και εκθρόνισαν τον Welles για χάρη του Hitchcock και του δεσμότη του Ηλίγκου. Μετά από 50 χρόνια κλόνη της επιβολής, ο Orson Welles έπαθε βέρτιγκο και έπεσε στη δεύτερη θέση. Με 34 ψήφους διαφορά βρέθηκε στην κορυφή το αριστούργημα του Alfred Hitchcock, μια ταινία μεταγενέστερη του Πολίτη Κέιν κατά δύο σχεδόν δεκαετίες. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Alfred Hitchcock δεν ήταν κάποτε ούτε στις παρακάτω τελευταίες θέσεις της λίστας των κριτικών κινηματογράφου κυρίως. Πρωτομπήκε το 1982, πολύ λίγο μετά το θάνατό του. Και μέσα σε 30 χρόνια το Vertigo ανέβαινε σταθερά στην εκτίμηση των ειδικών και έφτασε να έχει αρπάξει τη δεύτερη θέση. Μέχρι τη στιγμή του 2012 που έκανε τη μεγάλη ανατροπή. Ο ευρημαθής και τελειωμένα συνεφίλ Μάρτιν Σκορσέζε δίνει τη γνώμη του στο γιατί ο δεσμότης είναι μεγάλη ταινία και μεγάλη ταινία για αυτόν, πως τον έχει επηρεάσει, επισημαίνει την ηρεμία στην τοποθέτηση της κάμερας από πλάνο σε πλάνο όταν ο Jimmy Stewart κατασκοπεύει την Kim Novak με το αυτοκίνητο. Η αιμονή χτίζεται ψυχικά μέσα από τη σκηνοθεσία, δεν επιβάλλεται με πυροβολημένο μοντάζ, απλά γιατί η αιμονή δεν έχει καμία σχέση με την ιστερία. Άλλο το obsession και άλλο το possession. Έτσι από συνεφίλ περιέργεια να ξαναθυμηθούμε την δεκαπεντάδα και αρχίζοντας από τις τελευταίες θέσεις είναι το Late Spring του Yasuhiro Ozu του 49 που είναι ο μόνος σκηνοθέτης που έχει δύο ταινίες του στη λίστα. Το Αποκάλυψη τώρα του Francis Ford Coppola είναι ο Godard με Κομμένη την Ανάσα, η Αταλάντη του Jean Vigo, το Θορυκτό Ποτέμκιν του Eisenstein του 25 που κάποτε στα πρώτα χρόνια του ομιλούντος δεν υπήρχε άλλη ταινία να το αμφισβητήσει, το 8,5 του Φελίνη, το Passion of Joan of Arc του Dreyer, ο άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή, Τζίγκα Βερτόφ, η Εχμάλωτη της Ερήμου, το Searchers δηλαδή του John Ford, που είχε επηρεάσει πάρα πολύ ούτως ή άλλως τον Orson Welles, το 2001, η Οδύσσεια του Διαστήματος, μέσα στη δεκάδα του Stanley Kubrick, η Αυγή του Μουρνάου, ο Κανόνας του Παιχνιδιού του Jean Renoir, στο νούμερο 3 με 107 ψήφους το Tokyo Story του Ozu, στο νούμερο 2 πια ο Πολίτης Κέιν με 157 ψήφους και καθαρά μπροστά ο Δεσμότης του Ηλίγκου. Η μοναδική σύμπτωση ανάμεσα στον Πολίτη Κέιν και στο Δεσμότη είναι ότι είναι δύο ταινίες που γυρίστηκαν μεν με διαφορά ετών, αλλά διαδραματίζονται στην Καλιφόρνια και είναι παράξενα παιδιά, παράξενα προϊόντα του χολιγουντιανού συστήματος. Και όπως είπε και ο Νάιτζελ Άντριου, σχολιάζοντας, και οι δύο ταινίες είναι οι καλύτερες στο ότι κάνουν αυτό που οφείλει να κάνει το σινεμά. Δηλαδή να προεκτείνουν το καθημερινό στο όραμα ενός δημιουργού. Για να ξαναγυρίσω λίγο στον Orson Welles, το οικογενειακό του σπιτικό ήταν το σαλόνι καλλιτεχνών και διανοουμένων που δίνει τα πρώτα αισθητικά ερεθίσματα στον μικρό. Πυγμαλίωνας του Orson θα γίνει ο στενός οικογενειακός φίλος Μπερστάιν και αργότερα μετά το θάνατο των γονιών του Orson και δαιμόνας του. Αυτός τον εισάγει στον ψευδαισθητικό όσο και μαγικό κόσμο της ταχυδακτυλουργίας, κάτι που είναι το τέχνασμα, το κλειδί της προσωπικότητας, στη μεταμφίεση. Μέσα από αυτό ακριβώς το στοιχείο της μεταμόρφωσης ξετυλίγεται το κινηματογραφικό πρόσωπο του Welles. Το ίδιο πρόσωπο παραλλάσσει διαδοχικά μέσα από τα χαρακτηριστικά του Κέιν, του Οχάρα, του Μάκβεθ, του Οθέλο, του Αρκάντιν, του Πόλαν, του Κλέη. Δεν θα μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε σε άλλο δημιουργό την ικανότητα να διατηρεί το βασικό πυρήνα του χαρακτήρα του αναλύωτο και ταυτόχρονα να αλλάζει όχι πρόσωπα αλλά προσωπία, βαθαίνοντας και πλαταίνοντας κάθε φορά τις ψυχικές διαστάσεις των ηρώων του, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι διαφορετικές όψεις του ίδιου ψυχισμού. Μόνο στους μεγάλους κωμικούς, όπως ο Τσάπλιν, ο Κίτον, ο Ζακ Τατί, ο Λόιντ, ο Τζέρι Λιούις, παρακολουθούμε τις περιπέτειες και ταυτόχρονα τις εκφάνσεις και όχι τις εκδοχές ενός χαρακτήρα. Να διατρέχει το σύνολο του έργου τους. Παρουσιάζει λοιπόν ενδιαφέρον το γεγονός ότι μια από τις βασικές αιμονές στο έργο του Welles είναι η ψευδαίσθηση. Κάτι που φαίνεται ως ένα βαθμό, αλλά όχι ολοκληρωτικά, στον Κέιν. Διότι ο Αμερικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός αγαπούσε τη μαγική εικόνα και τα κόλπα. Αυτό φαίνεται από το πρώτο, το πολύ πρώτο, αλλά και το τελευταίο φιλμ που υπέγραψε. Το ντεμπούτο του που ίσως δεν ήθελε και τόσο να θυμάται. Ήταν μια πειραματική μικρού μήκους που γύρισε με έναν φίλο το 1934, το Hearts of Age, που ανακαλύφθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 60 και συμπεριλήφθηκε στην εργογραφία του, γεγονός που διασχέδαζε και ψιλοενοχλούσε το δημιουργό του. Να επιχειρήσω λοιπόν μια περιγραφή. Το Hearts of Age αρχίζει με μια μπάλα χριστουγεννιάτικου δέντρου που γυρίζει εικόνα που επαναλαμβάνεται μέχρι ότου μια φιγούρα περνάει σε πρώτο πλάνο σβήνοντας μια άλλη. Ακολουθούν σε ένα μοντάζ επικοινωμένο και πολύ γρήγορο, σε στυλ που θυμίζει πολύ τον Μουρνάου, μερικές καμπάνες που χτυπούν, ενώ μια γυραιά κυρία που την υποδίδεται η τότε σύζυγός του Orson Welles, Virginia Nicholson, με πολύ βάρη μακιγιάζ, χαζεύει κάτω από μία από αυτές τις καμπάνες. Ένας μαύρος άντρας με μια περούκα και ένα ρούχο παιδικό, στολισμένο με δαντέλες, ατέριαστα συμπληρωμένο με το παντελόνι του φούτμπολ, τραβάει το σκηνί της καμπάνας. Πάλι πάμε σε μια μπάλα που γυρίζει, μια ταφόπλακα με τρεις ίσκους που κινούνται στο βάθος, ένας τάφος και ένα χέρι που γραπώνεται πάλι στο χείλος. Ένα χέρι χτυπάει την καμπάνα. Η κυρία που χαζεύει κάτω από την καμπάνα, ενώ ο μαύρος άντρας τραβάει δυνατά το σκηνί. Η κυρία ανοίγει την ομπρέλα. Ακόμα μια μπάλα που γυρίζει σε πρώτο πλάνο αυτή τη φορά, σπρωγμένο από ένα χέρι. Μια ταφόπετρα με ένα χέρι που σέρνεται αργά στο έδαφος και ένα δάχτυλο που δείχνει κάτι. Πλήκτρα πιάνου και μετά παρουσιάζεται Orson Welles που ανοίγει μια πόρτα με φόντο τα άστρα. Welles, που κι αυτός είναι μακιγιαρισμένος σαν γέρος με μια περούκα κλόουν και τα τσουλούφια πεσμένα στο μέτωπο, καπέλο κυλινδρικό και μπαστούνι, κατεβαίνει τις σκάλες ενώ τον βλέπουμε από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η κυρία, μέσα από ένα γρήγορο, εναλλασσόμενο μοντάζ, τον παρατηρεί. Μετά από δύο εμφανίσεις μεταμφιέσεων, της Νίκολσον και του Βάνς, η κυρία συνεχίζει να χαζεύει, αλλά πάνω στη στέγη διπλανού σπιτιού και πιθανόν ενοχλημένη από την εμφάνιση του Welles, κάνει ένα νεύμα με τον μπαστούνι προς το μαύρο άντρα. Η κίνηση διακόπτεται από μια σφήνα από εκείνες που είναι προσφυλής στον Γκρίφιθ και τον Στροχάιμ. Ένα χέρι σκορπίζει νομίσματα από ένα κοχύλι και μια σκούπα τα μαζεύει. Ένα χέρι αφήνει να πέσει ένα χαρτονόμισμα των 5 δολαρίων στο πάτωμα. Ο Welles, που υποδίδεται το θάνατο, εμφανίζεται στο παράθυρο και κάνει μια υπόκληση κουνώντας τα χέρια του κυκλικά. Η κυρία, ενοχλημένη, συνεχίζει την κίνηση. Ο Welles χαμογελάει. Κατόπιν, εικόνα ενός κρανίου. Ένα σκηνή που τραβιέται με δύναμη. Δύο πόδια κρεμασμένα στο κενό. Το κεφάλι του μαύρου που κουνιέται κρεμασμένο από μια θηλιά. Ακολουθεί το σχέδιο ενός κρεμασμένου κοδωνοκρούστη. Πάνω στο χαρτί παρεμβάλλεται ένα χέρι που το υπογράφει, σχεδιάζοντας στη γωνία του κάτω μέρους ένα καμπανάκι. Η ατμόσφαιρα γίνεται όλο και πιο βαριά, σκοτεινή και πένθυμη. Ο Welles περπατάει με ένα κυροπήγιο στο χέρι, κάθεται στο πιάνο και παίζει ενώ η κάμερα πλησιάζει τα δάχτυλα. Ξαφνικά ο πιανίστας κάνει λάθος μία νότα και σηκώνεται. Βάζει το αυτί του πάνω στο πιάνο, σαν να θέλει να ακούσει τον ήχο. Σηκώνεται και βρίσκει νεκρή πίσω από το πιάνο τη γυραιά κυρία. Ο Welles, θάνατος, βγάζει μέσα από μία κασέλα μερικές επιτύμβιες επιγραφές, σαν να ήταν χαρτιά τράπουλας και κάθε μία από αυτές έχει χαραγμένο ένα ρητό. Κοιμήσου, αναπαύσου εν ειρήνη με τον κύριο, τέλος. Μετά ξανά κάθεται να παίξει. Πλάνο της καμπάνας ακόμα μία φορά. Τα χέρια που παίζουν. Η επιγραφή, τέλος. Και πάμε στο φινάλε της καριέρας του, το F for Fake από το 1973. Μια ταινία που παίζει ακριβώς με τα όρια της αλήθειας και του ψέματος, όπως βγήκε και στην ελληνική μετάφραση, με αφορμή έναν παραχαράκτη εργοντέχνης, τον Elmer DeHorey. Με άλλα λόγια, τον ίδιο τον Orson σε παράλληλο σύμπαν. Διαβάζω τις πολύ ωραίες παρατηρήσεις του Τάσου Γουδέλη από μια παλιότερη μονογραφία του Orson Welles από τις εκδόσεις «Εγώ καιρος». Φτάνει η στιγμή της πραγματοποίησης ενός φιλμ για την πορεία της Wellsικής προβληματικής, το F for Fake. Ένα είδος πνευματικής ανακεφαλαίωσης των θεμάτων κλειδιών που διέτρεξαν ολόκληρο το φιλμικό έργο του Welles. Εξουσία, τέχνη, τσαρλατανισμός. Ο μάγος Καλλιόστρο, ο Welles δηλαδή, με μαύρο καπέλο και μπέρτα μπροστά στο φακό. Ταχυδακτυλουργικά υπονομεύει τις βεβαιότητές μας για την αυθεντικότητα της τέχνης και την αξία του πρωτότυπου στη σχέση του με το πλαστό. Πρώτα ταυτίζεται με τον παραχαράκτη πινάκων DeHorey που πλαστογραφούσε όλους τους μεταϊμπρεσιονιστές. Παράλληλα εξιστορεί τη γνωστή ιστορία του αυτοεγκλισμού του πολυεκατομμυριούχου Howard Hughes στο ξενοδοχείο Desert Inn στο Las Vegas. Κάνω εδώ μια σημείωση για να πω ότι μία από τις προσωπικότητες που πρωτοσκέφτηκε ο Orson Welles να πατήσει πάνω για το χαρακτήρα του Kane ήταν ο Howard Hughes. Είχε αποκλείσει τους πολιτικούς για ευνόητους λόγους και τελικά κατέληξε σε έναν μεγιστάνα του τύπου Hearst. Στο φιλμ λοιπόν υπάρχει και ένας μεγάλος πλαστογράφος που σου ζητάει να κρυφτεί μιλώντας για τους άλλους. Ο Welles που είναι παρουσιαστής, ηθοποιός, αφηγητής του δικού του παρελθόντος. Με κρυμμένη ηρωνία και φορεία θυμάται το Gate Theater, τους αριανούς, την ταχυδακτυλουργία που συνδέει τη ζωή του με το σινεμά. Ή τη ζωή με το σινεμά. Ο Welles γοητεύεται από τη μηχανή λήψης που θεωρεί εργαλείο κατεξοχήν πλαστογραφίας, γιατί μπορεί να πιστοποιήσει, να καταστρέψει, να επανακατασκευάσει, να αλλοιώσει. Ενώ στην αρχή έχει δηλώσει ότι επί μία ώρα θα μας πει την αλήθεια, σε ολόκληρη τη διάρκεια του φιλμ δεν κάνει τίποτα άλλο από το να αποκαλύπτει τις διατρήσεις της. Μοντάροντας συνεχώς, χρησιμοποιώντας ειδικά εφέ και οπτικά τρίκ, υπονομεύει συνεχώς το ζητούμενο. Αρχίζει κλέβοντας ένα μισοτελειωμένο ντοκιμαντέρ του Φρασουά Ράισενμπαχ γυρισμένο στην Ίμπιζα, εκεί όπου ζούσαν ο DeHorey και ο Clifford Irving, ο δημοσιογράφος συγγραφέας της μάλλον φανταστικής βιογραφίας του Hughes. Σε αυτό το ψευδοντοκιμαντέρ, ο Welles προσθέτει τις προσωπικές του απόψεις ή καλύτερα φαντασιώσεις, επεκτείνοντας το πλαστό πέρα από το μετεχμιό του με το αληθινό, σε βαθμό που ο θεατής να παρασύρεται στους κανόνες που επιβάλλει ο διπλά πλαστογράφος Welles. με την ογκώδη μαύρη παρουσία του μπροστά από τον καθεδρικό της Σάρτρ, μας ερωτά για την πιο μεγάλη ανθρώπινη δημιουργία ίσως σε όλη τη Δύση και δεν έχει την υπογραφή επώνυμου δημιουργού, ανακατεύοντας επιδέξει την τράπουλα. Μοντάρει προηγουμένως τις παράλληλες ιστορίες του Ντεχόρη και του Έρβινγκ και εμπλουτίζει τα θέματα τους με στοιχεία από την αυτοβιογραφική νουβέλα της Όγια Κοντάρ, «Το κορίτσι που βλέπουν», και τη φιλμάρει με την ίδια τη συγγραφέα. Είναι η ιστορία μιας όμορφης γυναίκας που την κυνηγούν με τα μάτια οι άντρες. Στην μπλοκή μπαίνει και η μορφή του Πικάσο, την οποία κυριολεκτικά ζωντανεύει ο Wells μέσα από φωτογραφίες του με μια έξοχη τεχνική. Ο Πικάσο, με τον οποίο η Κοντάρ είχε παλιότερα δεσμό και του ποζάρισε για 22 πίνακες. Τους πίνακες αυτούς εκ των υστέρων τους πλαστογράφησε θαυμαστά ο παππούς της. Ο μεγάλος ζωγράφος, ξέρουμε ότι επισκέφθηκε τον πλαστογράφο αυτό των πινάκων του όταν ήταν ετοιμοθάνατος και αφού συμβιβάστηκαν του είπε «Θέλω να πεθάνω με τη βεβαιότητα ότι η τέχνη είναι μια πραγματικότητα». Ο Ντεχόρη αφηγείται με γλυκύτητα και αθωότητα στο φακό του Wells ότι πλαστογραφώντας έναν Ματίς έκανε το χέρι του να τρέμει πιο πολύ από όσο έπρεπε. Ότι θα μπορούσε να τον κάνει καλύτερο από το πρωτότυπο, αλλά για ευνόητους λόγους εμπόδισε τον εαυτό του. Το effort fake, εκτός από συγκεφαλαίωση των μεγάλων θεμάτων που απασχόλησε στον παρελθόν το Wells, είναι και ταυτόχρονα ένα αυτοβιογραφικό φιλμ. Το ίδιο προσωπικό είναι και το τελευταίο του αναδρομικό, το Filming Othello, ένα φιλμ που μιλάει πολύ για τον ίδιο και τη σχέση του με τους άλλους τοπιούς της παραγωγής αυτής. Ο Wells διάλεξε από το παλιό υλικό που είχε γυρίσει πάνω στις περιπέτειες του Othello το 1952 ενδιαφέροντα επίσης κομμάτια για τις σχέσεις ηθοποιού και φακού. Το 1977, συγκλονισμένος από την αυτοκτονία του Ντεχόρη, ο Orson Welles δηλώνει «Ίσως φτάσαμε στο τέλος του σινεμά. Τα φιλμ είναι αργά, δαπανηρά και όταν φτάνουν στη μεγάλη οθόνη ανήκουν πια στο παρελθόν». Αν λοιπόν αισθάνεστε πως ο πολίτης Κέιν σας είναι γνώριμος και λίγο σαν σχολικές εξετάσεις και θέλετε να συλλάβετε τι ακριβώς εννοούσε ο Wells ανάμεσα στις ταινίες του, πέρα από τις παραμυθένιες συνεντεύξεις και πίσω από όσα δεν είπε στις πάμπολες εξομολογήσεις του, «Η αλήθεια και το ψέμα» του 1973 είναι η πεμπτουσία της άπιας της περσόνας που επινόησε πολύ αγάπη για όλους εμάς.
Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast Pulp Fiction με το Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο για το Life.gr. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Life.o. Τα podcast της Life.o ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Life.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο.
Είναι τα podcast της Life.o.